Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Μαύρη γάτα, αγαπημένη μου φίλη, δεν είσαι το κρουσούζικο ζώο που πολλοί σε χαρακτηρίζουν. Σε μένα έχεις φέρει την περισσότερη χαρά, το περισσότερο γέλιο. Είναι αυτή η κοιλιά σου που γουργουρίζει τόσο όμορφα και αυτό το νάζι σου που δεν μου επιτρέπει να σου θυμώνω ποτέ. Όλη μου η νευρικότητα από τη δουλειά φεύγει όταν ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου και σε βλέπω να κάθεσαι στον καναπέ. Είσαι τόσο χαρούμενη, τόσο παιχνιδιάρα και σκερτσόζα που με βοηθάς να απολαμβάνω περισσότερο τη ζωή και να γελάω για όλες τις μικρές αναποδιές που αυτή μας φέρνει. Σ' αγαπάω, μαύρη μου γάτα, όταν μου νιαουρίζεις το τηλέφωνο και όταν έρχεσαι να ξαπλώσεις δίπλα μου για να μοιραστείς το φαγητό μου. Δεν ξέρω αν σε στενοχωρώ. Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να σε κάνω χαρούμενη. Θέλω να είσαι πάντα ευδιάθετη και να κυλιέσαι γεμάτη ζωηράδα και ζωντάνια στο πάτωμα, να τρως γεμάτη όρεξη και ενθουσιασμό. Σε μένα, φίλη μου καλή, έφερες όλη την τύχη, όλη τη χαρά, όλο τον ενθουσιασμό με τα πιο μικρά πράγματα της ζωής. Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ.
Σπάνιο και εξωτικό καρμάνι και να με
Εγώ και εσύ μαζί καλωσορίσατε στην παρέα μας 102 FM και 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Να ευχαριστήσω και τη Μαρίνα Μάντζου που διάλεξε τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή την Έφη Δόδουρα, φίλη, αλλά και πρόεδρο της, του φιλοζωικού σωματείου, ο Άργος. Καλησπέρα, Έφη.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε και πάλι μαζί για να τα πούμε λίγο για τα δεσποτάκια.
Για τα δεσποτάκια και κυρίως για τις αγαπημένες μας γάτες. Έχεις να μας δώσεις πολλές συμβουλές σήμερα. Και όσοι φίλοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας ρωτήσουν από το κινητό σας, πληκτρολογείτε 102, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή του στο 54160. Και ο Κώστας Σαββίδης, αν έχει κάποια ερώτηση να μας κάνει, εδώ είμαστε. Έφη μου, καταρχήν να μιλήσουμε για τον Άργος, να μας πεις για το σωματείο, πότε ξεκίνησε, πώς και από ποιους.
Ο Άργος ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, το 1996. Ήμασταν κάποιοι άνθρωποι που από μόνοι μας ενδιαφερόμασταν για τα ζώα της γειτονιάς μας. Και βρεθήκαμε, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο και έτσι ιδρύσαμε τον Άργο. Mm-hmm. Τα πρώτα χρόνια θα έλεγα ότι ασχολούμασταν κυρίως με σκυλιά, γιατί σε μια πόλη που δεν έχει γίνει τίποτα για τα ζώα, από άποψη στηρώσεων, mm-hmm. θεραπείων, υιοθεσιών, αυτό που φαίνεται είναι κυρίως ο πληθυσμός των σκύλων mm-hmm. που ενοχλεί, mm-hmm. ας το πω έτσι, με αποτέλεσμα να πέφτουν φόλες και να την πληρώνουν όλα τα ζώα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν ασχοληθήκαμε κυρίως με σκυλιά. Αλλά όσο αρχίζουν και οι Δήμοι να ακολουθούν τον νόμο, ο οποίος ορίζει πως οι Δήμοι πρέπει να στηρώνουν, πρέπει να περιθάλπουν.
Δουλειά των Δήμων, Έφη, δεν είναι να φροντίζουν για τα δέσποτα.
Ακριβώς.
Όχι μόνο στις πόλεις, αλλά γενικότερα.
Ακριβώς. Ο νόμος ορίζει τους Δήμους σαν υπεύθυνους mm-hmm. για να τρέχουν προγράμματα στήρωσης και περίθαλψης, όχι μόνο σε σκυλιά, όχι μόνο σε θηλυκά, όπως πολλοί λένε. Και σε σκυλιά και σε γατιά και θηλυκά και αρσενικά. Mm-hmm. Εμείς είμαστε περισσότερο, δρούμε επικουρικά, σαν εθελοντές που είμαστε.
Και δεν αναλαμβάνετε μόνο τις στηρώσεις ως σωματείο. Αναλαμβάνετε την περίθαλψη αδέσποτων, τη θεραπεία τους, αναλαμβάνετε να τους βρείτε οικογένειες να τα υιοθετήσουν.
Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που χρειάζεται γύρω από τα ζώα.
Πες μου λίγο, πόσοι εθελοντές είστε αυτή τη στιγμή?
Πολύ λίγοι. Πάντα είμαστε πολύ λίγοι.
Και πόσο κουραστικό είναι, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που κάνετε?
Εγώ θα λέγω ότι είναι πολύ πάρα πολύ δύσκολο, όχι απλώς δύσκολο, αλλά η χαρά που σου δίνει όταν ένα ζώο βρίσκει το ιδανικό σπίτι, mm-hmm. όταν το εξασφαλίζεις, ας το πούμε έτσι, για όλη του τη ζωή, όταν είσαι σίγουρος πως εισπράττει την αγάπη που πρέπει να έχει ένα ζώο, αυτό είναι μια ανταμοιβή που δεν θα το βρεις πουθενά άλλου πραγματικά.
Έτσι είναι, απλά σε ρωτάω, γιατί είναι πολλοί αυτοί που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους, ας το πούμε, οργανωμένα φιλόζωους. Και λένε ότι βρίσκουν ένα δέσποτο σκυλί, ας πούμε, στο δρόμο και θεωρούν ότι πρέπει να το φιλοξενήσει οπωσδήποτε, να το περιθάλψει κάποιο σωματείο. Μη γνωρίζοντας πώς λειτουργεί ένα σωματείο, γιατί δεν έχει έσοδα από πουθενά, μόνο από κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε,
δωρεές, συνδρομές μελών κλπ. Mm-hmm.
Και συνήθως, από όσο γνωρίζω, κάθε εθελοντής φιλοξενεί όσο περισσότερα ζώα μπορεί σε ένα διαμέρισμα συνήθως.
Ακριβώς, μέχρι τα όρια.
Χωρίς να έχει τη δυνατότητα ούτε για ένα παραπάνω.
Έτσι.
Οπότε ας μην έχουμε παραπάνω απαιτήσεις.
Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που κάποτε σκέφτηκαν ότι ένα φιλοζωικό σωματείο δεν τους εξυπηρέτησε mm-hmm. σε εισαγωγικά. Θα ήθελα να σκεφτούν σοβαρά να συνδράμουν αυτό το σωματείο, να δηλώσουν ως εθελοντές, γιατί πραγματικά δεν επαρκούμε. Τα ζώα είναι τόσο πολλά, ας πω για τη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, είναι τόσο πολλά και τα περιστατικά επίσης τόσο πολλά που είναι αδύνατο να τα προλάβουμε. Οι εθελοντές από την άλλη μεριά είναι ελάχιστοι. Εμείς για παράδειγμα έχουμε πάντοτε ανάγκη Αφού μιλάμε για γάτες, να μιλήσουμε τώρα για τις στηρώσεις, να μιλήσουμε για τις γάτες και τις στηρώσεις τους. Χρειαζόμαστε πάντοτε άτομα που είναι πρόθυμα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να μάθουν πώς πιάνεται μία γάτα, να κάτσουν κάποια βράδια, να ξενυχτήσουν μαζί μας, να μάθουν πώς λειτουργούν τα εργαλεία, ας πούμε, οι παγίδες που χρησιμοποιούμε.
Οι γατοπαγίδες.
Οι γατοπαγίδες, μπράβο, που κάποιοι δεν ξέρουν και τους φαίνεται κάτι περίεργο.
Ναι, δεν είναι κάτι επικίνδυνο για τις γάτες, μην το ακούτε έτσι.
Όχι, είναι τελείως ασφαλές.
Είναι, ας το πούμε, μια προσωρινή φιλοξενία της γάτας.
Κατ' εμέ είναι ο πιο ανώδυνος, ο λιγότερο αγχώδης τρόπος για να πιάσεις μια γάτα.
Την πας στο γιατρό έτσι, κάνει τη στήρωση και την επιστρέφεις στο φυσικό της περιβάλλον.
Μετά από 2-3 μέρες επιστρέφει η γάτα στη γειτονιά της, σε πλήρη ανάρρωση, δεν χρειάζεται πλέον να της δώσουμε αντιβίωση, έχει κάνει αντιβίωση διαρκείας στο ιατρείο και ζει μια πολύ καλύτερη ζωή.
Έτσι είναι. Πες μας λίγο, Έφη, για αυτούς που πιστεύουν ότι παρεμβαίνουμε στη φύση στηρώνοντας τα ζώα.
Ποια φύση, θα πω πρώτα απ' όλα, πού τη βλέπετε τη φύση? Υπάρχει κάτι φυσικό, στα σπίτια μας, στους δρόμους, στο περιβάλλον μας?
Παρ' όλα αυτά έχουμε το δικαίωμα να παρεμβαίνουμε και να αποφασίζουμε εμείς αν μια γάτα θα αποκτήσει γατάκια ή όχι.
Όχι απλώς έχουμε δικαίωμα, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να μην πεθαίνουν περισσότερα γατάκια βοήθητα στους δρόμους. Κάποια ελάχιστα τα βρίσκουμε και τα βοηθάμε. Τα περισσότερα όμως, η πλειοψηφία αυτών, ούτε καν περνάει από το μυαλό μας, ούτε καν αντιλαμβανόμαστε πώς γεννιούνται, σε τι κατάσταση τρόμου, συνεχούς άγχους, ίσως και συνεχούς πείνας ζουν αυτά τα ζώα μέχρι να πεθάνουν. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μία γάτα γεννάει 3, μπορεί ακόμη και 4 φορές το χρόνο.
Και πόσα γατάκια τη φορά?
4, 5, 6 μπορεί να γεννήσει. Αν επιβίωναν όλα αυτά τα γατάκια, σκεφτείτε σε τι κατάσταση θα ήμασταν τώρα. Δεν επιβιώνουν τα γατάκια, δυστυχώς. Πρέπει να τα στηρώνουμε γιατί βοηθάμε έτσι και τις μάνες και τα γατιά που δεν θα γεννηθούν να μην υποφέρουν και πεθάνουν με άσχημο τρόπο.
Είναι επώδυνη η στήρωση?
Όχι, είναι μια πολύ εύκολη επέμβαση. Υπάρχουν στην πόλη μας αρκετοί έμπειροι κτηνίατροι, πραγματικά πολύ έμπειροι, που κάνουν, για αυτούς η στήρωση είναι μια υπόθεση ρουτίνας καθαρά. Κάνουν την άρκωση και η στήρωση θηλυκιάς γάτας, που είναι πιο δύσκολη, ας πούμε, πιο χρονοβόρα από τον αρσενικό, διαρκεί ουσιαστικά 15 λεπτά.
Ναι, από εμπειρία να πω ότι η στήρωση του γάτου μου κράτησε ούτε 5 λεπτά.
Ναι,
και το γατάκι μου ήταν μετά μια χαρά, λίγη ζαλάδα από την άρκωση, ήταν φυσιολογικό. Όταν πια στάθηκε στα πόδια του, έτρεχε.
Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς συμβαίνει.
Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την γατοκουβέντα μας.
Κόσμος αυτός, ένα διαμάντι χαμένο στη λάσπη και ένας μικρός στεναγμός, η πρώτη νιώτη που κλαίει για αγάπη.
Αν είναι ο κόσμος αυτός, μια κραυγή στη ψυχή κλειδωμένη και της λογικής θησαυρός, που την καρδιά στη βροχή περιμένει. Αν άλλη μια μέρα σου ράγισε, να έχεις κάτι απ' αυτή να θυμάσαι. Η ευτυχία σου ήρθε ή άρχισε, αντιστέκεσαι ή ακόμη φοβάσαι. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια καινούργια αγκαλιά. Ανοίγει ξανά και νόλι τα σκόρπια κομμάτια. Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το δράμα, καινούργια στεριά. Ζωή που δείψα κι ακόμη αντέχει το θαύμα.
Αν είναι ο κόσμος αυτός, ένα λουλούδι που ακόμη δεν άνοιξε, ένας διαβάτης κυφτός, τείχος πηξίδα και χάρτη που χάθηκε,
Αν είναι ο κόσμος αυτός ένα ταξίδι στο φως που σταμάτησε, μια περιπλάνηση προς ένα λιμάνι που ακόμη δεν φάνηκε.
Αν άλλη μια μέρα σου ράγισε, να έχεις κάτι απ' αυτή να θυμάσαι. Η ευτυχία σου ήρθε ή άργησε, αν μη στέκεσαι ή ακόμη φοβάσαι. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια καινούργια αγκαλιά. Ανοίγει ξανά και όλη τα σκόρπια κομμάτια. Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα, καινούργια αστέρια. Ζωή που διψά κι ακόμη αντέχει το θαύμα.
Μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια, καινούρια αγκαλιά. Ανοίγει ξανά και ενώνει τα σκόρπια κομμάτια.
Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα. Καινούρια αστέρια, ζωή που διψά κι ακόμη αντέχει το θαύμα. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά,
μονάχα μπροστά,
καινούρια αγκαλιά, ανοίγει ξανά
για πόλη αντέχει το θαύμα.
Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα. Καινούργια αστέρια, ζωή που διψά κι ακόμη αντέχει το θαύμα.
Καινούργια αστέρια, ζωή που διψά.
Εγώ και εσύ μαζί, παρέα με την Έφη Δόδουρα, και μιλάμε για την στήρωση που πρέπει να κάνουμε στα ζώα μας. Μιλάμε συγκεκριμένα για τις γάτες, Έφη. Να συμπληρώσουμε με κάποιες ερωτήσεις που ακούμε συχνά. Ας πούμε, πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να στηρώσουμε τα γατιά μας.
Η καλύτερη ηλικία είναι βασικά, οπότε θα δώσει το πράσινο φως ο κτηνίατρος. Mm-hmm. Συνήθως στα θηλυκά είναι 5 με 6 μηνών, mm-hmm, και στα αρσενικά λίγο αργότερα, γύρω στους 8 μήνες.
Όταν πήγα το γάτο μου στον κτηνίατρο και το ζυγίσαμε, ήταν πια στα 3 κιλά, μου είπε ότι από τη στιγμή που πέρασε τα 2,5 κιλά, είναι έτοιμος όποια στιγμή θέλουμε να τον στηρώσουμε.
Στο είπε γιατί έχει ολοκληρωθεί, uh-huh, η ανάπτυξή του, και έτσι δεν θα τον επηρεάσει η στήρωση.
Άρα μπορούμε να το καταλάβουμε και από τα κιλά. Αλλά ναι, το καλύτερο είναι να ρωτήσουμε τον κτηνίατρο.
Ακριβώς. Αμέσως μόλις μας το επιτρέψει ο κτηνίατρος, μην το καθυστερήσουμε, γιατί μετά αρχίζουν οι ίστροι. Στον ίστρο είναι καλό να μην το στηρώνουμε το ζώο πάνω, mm-hmm, στον ίστρο. Οπότε μου έχει τύχει περίπτωση μιας κοπέλας που προσπαθούσε περίπου ένα χρόνο να στηρώσει τη γάτα της. Γιατί τελείωνε ο ίστρος της και μετά μέχρι να κλείσει ραντεβού ξανάρχιζε ο άλλος.
Α, μάλιστα.
Δεν είναι κάτι που μπορείς να το προβλέψεις, να το προγραμματίσεις, mm-hmm, εύκολα. Οπότε καλά είναι να το στηρώνουμε αμέσως μόλις μας πει ο κτηνίατρος.
Μια γάτα μπορεί να στηρωθεί ενώ είναι έγκυος?
Βεβαίως και μπορεί. Δεν θα έλεγα ότι είναι το ενδεικνυόμενο. Αλλά δεν είναι και κάτι που τρομερά επικίνδυνο, στο πω, για το ζώο.
Αυτό θα το κάνει κάποιος που έχει μια γάτα οικόσιτη ή αν θα βρούμε κάποια γάτα στο δρόμο που είναι έγκυος?
Σε οικόσιτη γάτα εγώ θα έλεγα να μην φτάσει το ζώο καν σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Έτσι, αν δούμε το ζώο να ζευγαρώνει. Αν δεν
εκτός αν είναι τόσο σκανδαλιάρα η γάτα, το σκάσει από τον μπαλκόνι.
Και πάλι θα την δούμε σιγά σιγά να φουσκώνει.
Mm-hmm, ναι.
Θα πρέπει να την πάμε στην αρχή λοιπόν, mm-hmm, της εγκυμοσύνης, είναι πιο καλά.
Ισχύει αυτό ότι μια γάτα πρέπει να γεννήσει πρώτα μια φορά και μετά να γίνει στήρωση?
Όχι, αυτό είναι τελείως παραπλανητικό. Αυτό το έλεγαν παλιότερα οι κτηνίατροι και ίσως εξακολουθούν να το λένε κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν ενημερώνονται. Το καλύτερο είναι το ζώο να στηρωθεί νωρίς. Έτσι δεν έχει τις ορμόνες αυτές που δημιουργούν, mm-hmm, εν δυνάμει κάποια είδη καρκίνων. Πιομήτρες όπως λέμε στα σκυλιά, ναι, ίσως και στις γάτες. Κάποια κάποια είδη προστάτη, διάφορα, ναι, διάφορα τέτοια που σχετίζονται με το σύστημα, το γεννητικό σύστημα της γάτας.
Είναι αλήθεια ότι μετά τη στήρωση θα ηρεμήσει το γατί, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ ζωηρά, ειδικά τους πρώτες μήνες της ζωής τους, είναι τα πιο ζωηρά πλάσματα.
Η στήρωση δεν παίζει ρόλο. Το μόνο στο οποίο θα παίξει ρόλο ως προς τη ζωηράδα είναι αν το γατί έχει συνηθίσει να το σκάει για να ζευγαρώσει. Mm-hmm. Αυτές οι περιπλανήσεις θα σταματήσουν, γιατί δεν θα έχει πια ενδιαφέρον να ψάξει να βρει το τέρι του, ας πούμε, και δεν θα ξεσηκώνεται από τα νιαουρίσματα και τις οσμές της γειτονιάς.
Παρόλα αυτά υπάρχει κίνδυνος ένα γατί από περιέργεια και μόνο να θέλει να πάει, αν είμαστε σε διαμέρισμα, στο διπλανό μπαλκόνι και κινδυνεύει.
Βεβαίως.
Για να δούμε λοιπόν, Έφη, μέσα από την εμπειρία σου, μέσα από όλα αυτά που έχεις ζήσει, να μας βοηθήσεις και εμάς για να δούμε πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε.
Λοιπόν, σημείωσα κάποια tips, κάποιες συμβουλές, ας το πούμε έτσι, για γατογονείς έμπειρους και μη, και λέω έμπειρους και μη γιατί κάποια από αυτά, παρόλο που κάποιοι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια με γάτες, δεν τους έχει καν περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο είδους ατύχημα.
Έτσι είναι, γιατί αν δεν σου έχει συμβεί κάτι,
ή αν δεν το έχεις ακούσει,
έτσι, δεν, σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας γίνεται αυτό. Πρέπει να σου συμβεί κάτι για να καταλάβεις ότι ναι, γίνεται και αυτό, και έτσι πια να έχεις την εμπειρία.
Να φυλάγεσαι.
Έτσι ακριβώς. Εμένα, ας πούμε, από τα 4 γατιά που είχα στη ζωή μου, μου έχει βγει το πιο ζωηρό τώρα. Και ενώ όλα τα άλλα καταλάβαιναν με ένα μη, ότι δεν πρέπει να περάσουν στο διπλανό μπαλκόνι, αυτό είναι λίγο πιο άτακτο. Άρα θέλω να μου πεις εσύ τι πρέπει να κάνω τώρα που φτιάχνει και ο καιρός και θέλω το γατί μου να βγαίνει στο μπαλκόνι, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει.
Από την εμπειρία μου, το πιο ασφαλές είναι αυτό που, για τα μπαλκόνια ειδικά, mm-hmm, είναι αυτό που λέμε catnet, δίχτυ για γάτες. Uh-huh. Είναι ειδικό δίχτυ για γάτες. Βγαίνει και σε αποχρώσεις.
Αλήθεια?
Αυτό που έχω δει εγώ είναι πράσινο, καφέ και διαφανές.
Το διαφανές είναι πολύ καλό, γιατί δεν, ναι, έχεις την αίσθηση ότι σου κλείνει τη θέα, ναι, ότι, ναι, είσαι φυλακισμένο στο μπαλκόνι σου.
Έτσι. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Μάλιστα, σε κάποιες οργανώσεις στο εξωτερικό είναι προϋπόθεση το να έχεις τα μπαλκόνια σου catnet, για να υιοθετήσεις ένα ζώο του σωματείου. Δεν κοστίζει πολύ, και αν πιάνουν τα χέρια σου, ή αν υπάρχει κάποιος στο σπίτι που πιάνουν τα χέρια του, είναι εύκολο να το τοποθετήσεις κι εσύ. Απλώς θα πρέπει να ακολουθήσεις τις οδηγίες και να κλείνει το catnet όλο το μπαλκόνι, δηλαδή σε όλο το ύψος του, έτσι ώστε να μην υπάρχει τρόπος να χωθεί, ας πούμε, η γάτα, να τρυπώσει η γάτα σε κάποια σχισμή.
Ναι, γιατί πέρα από αυτό, αν βάλουμε ένα πλέγμα, αν βάλουμε μια καλαμωτή, τα γατιά δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Θα σκαρφαλώσουν την καλαμωτή, θα την ξυλώσουν.
Έτσι, θα κάνουν ένα άνοιγμα.
Γνωρίζω γάτο που είχε κάνει πορτάκι στην καλαμωτή, δεν όβγαινε. Οπότε το catnet πραγματικά είναι το μόνο ασφαλές, γιατί κλείνει κάθε πέρασμα,
ναι,
κλείνει όλο το μπαλκόνι και μπορούμε να είμαστε ήσυχοι με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες.
Και ύστερα, όταν το βλέπεις από
και
τη μέσα...
Και μας είπε ο Κώστας ο Σαββίδης τώρα ότι το κόστος πραγματικά είναι πολύ χαμηλό.
Ναι. Mm-hmm. Είναι κάτι δηλαδή που αξίζει για να έχουμε την ησυχία μας ότι δεν θα πέσουν τα ζώα μας στον δρόμο και κατ' επέκταση δεν θα κινδυνεύουν, δεν θα χαθούν, δεν θα τα πατήσουν αυτοκίνητα.
Αυτό, και μπορεί να έχουν κατάγματα.
Βεβαίως.
Εξαρτάται πού θα πέσουν, πώς θα πέσουν. Είχα την ατυχία και την τύχη να πέσει ένας μου γάτος από τον μπαλκόνι, από το δεύτερο όροφο στον πρώτο. Η τύχη του ήταν ότι έπεσε σε μια γλάστρα με χώμα. Η ατυχία του θα ήταν αν έπεφτε λίγα εκατοστά πιο πέρα, που υπήρχε ένα
κάγκελο.
Ένα κάγκελο, ναι. Ευτυχώς έπεσε μέσα στο χώμα και ήταν μια χαρά, και είναι ακόμα μια χαρά. Μια και μιλάμε για τον μπαλκόνι και για τα παράθυρα, εκεί υπάρχει κάποιος κίνδυνος που πολλοί δεν το γνωρίζουν και είναι πολύ επικίνδυνο για τις γάτες.
Αυτό δεν ξέρω, θα πρέπει να το διαδίδουμε, ας το πω, mm-hmm, έτσι, οι ιδιοκτήτες γάτας ή οι φίλοι γάτας σε όλους τους γνωστούς μας. Πάρα πολύ προσοχή στην ανάκληση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν του το έχουν περιγράψει, αλλά η γάτα πραγματικά παθαίνει ασφυξία όταν σφινώσει στην ανάκληση. Δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει και ο θάνατος είναι βασανιστικός. Mm-hmm. Επειδή είχαμε πρόσφατα μία ιστορία, κάποιος γνωστός φίλης έχασε το γατάκι του έτσι και πραγματικά δεν μπορούσε να συνέρθει. Το έχω ας πούμε σαν στόχο να το λέω συνέχεια αυτό. Προσοχή στις ανακλήσεις, καταργήστε τις ανακλήσεις.
Έτσι, μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι σας, δεν τις χρησιμοποιούμε όμως.
Έτσι, μπορεί να την ξεχάσουμε, μπορεί να πούμε είμαστε στο σπίτι, άγια λίγο, μπορεί να την ξεχάσουμε. Εγώ ουσιαστικά τις έχω καταργήσει τις ανακλήσεις, ποτέ δεν χρησιμοποιώ την ανάκληση. Άλλοι φίλοι στην Αθήνα, έμπειρη γατού, χρόνια γατού, την έπαθε και αυτή με μια γάτα της. Ευτυχώς ήταν στο σπίτι, αλλά χρειάστηκε να ξεριζώσει την πόρτα. Ευτυχώς είχε τη δύναμη να ξεριζώσει την πόρτα, ναι, για να ελευθερώσει τον γατί. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
Γιατί τα γατιά μπορεί να είναι πάρα πολύ ευέλικτα, μπορεί να σκαρφαλώσουν σε ένα δέντρο και να μην μπορούν να κατέβουν, αλλά δεν κινδυνεύουν.
Έτσι.
Κάποια στιγμή κάποιος θα ανέβει, θα τα κατεβάσει ή και μόνα τους θα τα καταφέρουν μετά από πολλές ώρες. Μπορεί να καταφέρουν να περάσουν από το πιο στενό πέρασμα. Η ανάκληση όμως τα παγιδεύει με τέτοιο τρόπο που, όπως είπε Σέφη, έχουν πολύ δύσκολο θάνατο.
Όσο προσπαθούν να φύγουν, τόσο σφινώνουν, τόσο ασφυκτιούν.
Τέρμα λοιπόν στην ανάκληση, την ξεχνάμε από τη ζωή μας. Υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος στα μπαλκόνια, στους κήπους ίσως?
Καταρχήν τα φυτοφάρμακα.
Ναι.
Φυτοφάρμακα και οτιδήποτε φάρμακα, δηλητήρια, καθαριστικά κυκλοφορούν στο σπίτι, όχι μόνο στους κήπους. Τα ασφαλίζουμε πολύ καλά σε ντουλάπια που δεν μπορούν να ανοίξουν οι γάτες. Κάποιες φορές μπορεί η γάτα να βρει τη συσκευασία ελκυστική και να αρχίσει να παίζει με τη συσκευασία.
Αυτό που κάποιοι λένε, ότι η γάτα όμως επειδή μυρίζει καλά θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι φαγητό και είναι δηλητήριο.
Ναι, δεν είναι φαγητό, δεν θα πάει να το φάει, αλλά μπορεί να αρχίσει να παίζει.
Mm-hmm.
Οπότε αν καταπιεί έστω και μικρή ποσότητα, ναι, πάλι θα κινδυνεύει.
Καθαριστικά και φυτοφάρμακα.
Φάρμακα
και τώρα πλησιάζουμε και στην εποχή που...
Ναι, ναι.
Α, ναι, βέβαια, μας λέει ο Κώστας για σακούλες που μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα οι γάτες και όχι μόνο. Τώρα θυμήθηκα και πρέπει να το λέμε και αυτό. Είναι πολλοί που φροντίζουν τα δέσποτα, τα ταΐζουν και πετάνε τις κονσέρβες στους κάδους. Εκεί λοιπόν, αν δεν τα τσαλακώσουμε καλά, να τα πατήσουμε με το πόδι να τσαλακωθούν, μπορεί να πάει μια γάτα να γλύψει την κονσέρβα, ό,τι έχει μείνει μέσα.
Και να σφινώσει.
Να σφινώσει.
Έχουν τύχει αρκετά τέτοια περιστατικά. Όταν ταΐζουμε αδέσποτα, πάντοτε βάζουμε την κονσέρβα, αφού αδειάσουμε την κονσέρβα, βάζουμε την κονσέρβα και την πατάμε, έτσι ώστε να μην χωράει, να μην μπορεί να χωράει η μουσούδα στην είσοδο της κονσέρβας. Αυτό το κάνουμε πάντα. Και να πω για τις σακούλες, πολύ σωστά, ναι, το είπε
ο Κώστας. Σαβίδης.
Πολύ σωστά το είπε ο Κώστας, το έχω δει
χρόνια
και εγώ.
Χρόνια και αυτός με γάτες, έχει εμπειρία.
Το έχω δει και εγώ, επειδή είναι εύκολο, ας πούμε, να κατεβάζουμε τα αποφάγια μας σε μια σακουλίτσα, με τα χερούλια, τα γνωστά.
Ναι, ναι.
Εγώ θα έλεγα... Εντάξει, η σακουλίτσα, οκ, okay, την κατεβάζουμε, την ανοίγουμε μπροστά στα γατιά να φάνε. Τα χερούλια όμως μπορεί η γάτα, συγγνώμη, να περάσει ο λαιμός της, να περάσει το κεφάλι της μέσα από το χερούλι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφορτωθεί τη σακούλα μετά. Αυτό της προκαλεί πανικό, το να ακούει συνεχόμενο θόρυβο κάπου πίσω της και να έχει κάτι πιασμένο στο λαιμό της. Οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο είτε να βγει στον δρόμο, είτε να κάνει τυφλές κινήσεις για να απαλλαγεί από αυτό, είτε ακόμη και να γαντζωθεί κάπου και να κρεμαστεί από τη σακούλα. Πολύ προσοχή στα χερούλια της σακούλας. Εγώ θα έλεγα είτε να χρησιμοποιούμε τα μπολάκια, τα οποία μετά θα καθαρίζουμε κιόλας. Mm-hmm. Είναι το καλύτερο για να μην έχουμε και προβλήματα με τους
γείτονες. Τα μπολάκια είναι τα πιο καλά, γιατί δεν σκορπάει και η τροφή.
Έτσι.
Φαίνεται πολύ καθαρό, πολύ... πολιτισμένο.
Έτσι. Είτε ένα λουμινόχαρτο ή λαδόκολα, που επίσης αφού φάει το ζώο, καλό θα είναι να το πετάμε. Έτσι. Για να μην ενοχλούμε τους γείτονες, που πράγμα που πάλι θα οδηγήσει στο να ξεσπάσει κάποιος τα ζώα.
Γενικά οι γάτες έχουν ένα θέμα με το λαιμό τους. Έτσι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζώο που θέλει κάτι να του κλείνει το λαιμό.
Ειδικά οι γάτες όμως που είναι ανεξάρτητες, δεν το δέχονται με τίποτα. Εκτός από ένα γάτο που ξέρω που το δέχεται, οι περισσότερες δεν θέλουν περιλέμιο και ειδικά είναι πολύ άσχημο να φοράμε στα ζώα μας, όπως είπες γενικότερα στα ζώα, περιλέμια με κουδουνάκια.
Ναι.
Εμείς το κάνουμε για να τα ακούμε όπου πηγαίνουν. Για αυτά όμως που έχουν και πολύ δυνατή ακοή, είναι ανυπόφορο.
Ναι. Ειδικά για τις γάτες, μια και μιλάμε για τις γάτες, θα έλεγα ότι να μην βάζουμε περιλέμιο στις γάτες. Για να μην χαθεί, για περίπτωση που θα χαθεί, για παράδειγμα, φτάνει το μικροτσίπ. Αν έχουμε το μικροτσίπ δηλωμένο στο όνομά μας και ενημερώνουμε τον κτηνίατρο πάντα για την αλλαγή στοιχείων μας, το τηλέφωνό μας, τη διεύθυνσή μας κτλ., τα μικροτσίπ φαίνονται σε ένα database που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Οπότε, αν βρεθεί το ζώο, θα το σκανάρει ο κτηνίατρος και θα μας εντοπίσει.
Ωραία. Θα σταματήσουμε, θα σταθούμε λίγο στο μικροτσίπ. Γιατί και εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι έτσι παρακολουθούμε τις γάτες.
Με ποιον τρόπο?
Δεν ξέρω.
GPS, ας πούμε.
Δεν ξέρω.
Δεν παίζει αυτό. Το έχω ακούσει όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία για τα μικροτσίπ πριν από πολλά χρόνια. Και επειδή ήταν κάτι άγνωστο τότε στην Ελλάδα, το είχαμε δει αυτό, είχαμε δει αυτή την αντίδραση ακόμη και από κτηνιάτρους, οι οποίοι σήμερα μου λένε είχες τόσο δίκιο με τα μικροτσίπ. Φυσικά και δεν παρακολουθούνται τα ζώα με μικροτσίπ. Το μικροτσίπ δεν έχει GPS. Έχει ένα μικροπροσέσορα μέσα. Μόνο έναν αριθμό.
Ναι.
Όταν σκανάρουμε το μικροτσίπ διαβάζουμε μόνο έναν αριθμό. Ούτε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ούτε τίποτα άλλο. Και για να το διαβάσουμε χρειάζεται το ειδικό σκάνερ.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από το κινητό του να εντοπίσει το γατί. Γι' αυτό είναι άλλο πράγμα, άλλη συσκευή. Το μικρότσιπ είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι σαν ένας μικρός κόκκος ρυζιού που μπαίνει υποδόρια.
Και δεν πονάει το γατί, να
δεν
πούμε,
πονάει.
Όταν το βάζει ο κτηνίατρος.
Έτσι. Είναι λίγο πιο χοντρή η σύριγγα από ό,τι των εμβολίων. Είναι, πονάει λιγάκι, αλλά δεν χρειάζεται νάρκωση, για παράδειγμα, όπως στη στήρωση. Και είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να μας βρούνε αν το ζώο μας χαθεί. Για τα περιλέμια, το περιλέμιο αντίθετα, ιδίως στα ζώα που είναι μέσα έξω, που μπαινοβγαίνουν, είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί, όπως είπα και για τις σακούλες, μπορεί το ζώο να προσπαθήσει να τρυπώσει σε ένα φράχτη,
και να σκαλώσει,
να πηδήξει κάπου, να σκαλώσει, να πνιγεί ή να το πιάσουν σκυλιά, για τις γάτες ειδικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχουν βέβαια ειδικά περιλέμια, ειδικά για γάτες, που έχουν ένα λαστιχάκι, ας το πω έτσι, και σε τέτοια περίπτωση απελευθερώνονται. Αν χρειάζεται να φορέσουμε περιλέμιο στη γάτα, να σας βάλουμε τέτοιο.
Η γάτα είναι δύσκολο να βγει έξω από το σπίτι, όταν την έχουμε συνηθίσει να είναι μέσα στο σπίτι. Κάποια γατιά είναι λίγο πιο κοινωνικά, να το πούμε, λίγο πιο θαραλέα, γιατί οι γάτες είναι γνωστό ότι ορίζουν το χώρο τους και θέλουν να ζουν εκεί μέσα, εκεί που έχουν συνηθίσει, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι. Υπάρχουν όμως και κάποια γατιά που βγαίνουν παρά έξω. Πώς τα μεταφέρουμε? Τα μεταφέρουμε με το καλαθάκι τους, με το κλουβάκι τους, με μάρσιπο, με λουράκι, με σαμαράκι, πώς?
Πάντα
με καροτσάκι.
Πάντα με κλουβί, πολύ ασφαλές και σκεπασμένα. Στο κλουβί θα ελέγξουμε να κλείνουν καλά αυτά που λέμε τα αυτάκια της πόρτας, αυτά που
σταθεροποιούν,
ή το φερμουάρ ακριβώς, καθώς και τα πλαϊνά, να κλείνουν και να ασφαλίζουν καλά. Εμείς σε κάποιες περιπτώσεις βάζουμε και πρόσθετα tie-up, ιδίως στα δέσποτα ζώα που όταν πιάνονται έχουν ένα στρες στην αρχή μέχρι τα πρώτα λεπτά, ας πούμε, και κάνουν κάθε προσπάθεια για να φύγουν. Και ασφαλίζουμε ακόμη περισσότερο τις πόρτες. Κρίνετε, δείτε σε τι κατάσταση είναι το κλουβί σας, αντικαταστήστε το αν δεν είναι ασφαλές, Και αν χρειάζεται, πάρτε και κάποιο πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Και πάντοτε όταν μεταφέρουμε τις γάτες, τις σκεπάζουμε με ένα σεντονάκι, με μια πετσετούλα, έτσι ώστε να μην βλέπουν έξω.
Αυτό είναι που τις αγχώνει.
Η γάτα αγχώνεται όταν βλέπει πολλές διαφορετικές παραστάσεις που δεν γνωρίζει γύρω της. Αντίθετα με το σκύλο, που είναι καλό.
Ο χαίρεται να βλέπει. Ακριβώς. Να σε ρωτήσω, Έφη μου, τη γνώμη σου για το μάρσιπο στις γάτες.
Ναι.
Και θα σου πω μετά για τη δική μου εμπειρία.
Ναι. Δεν θα το θεωρούσα ασφαλή τρόπο μεταφοράς. Είναι, εξαρτάται βέβαια και από το ζώο, εξαρτάται και από τη δική μας εμπειρία και πού πάμε με το ζώο, αλλά δεν θα το συνιστούσα. Το ασφαλές είναι το πλαστικό κλουβί, το σταθερό δηλαδή.
Ναι.
Ούτε καν το υφασμάτινο, ναι, γιατί μπορεί ίσως να το σκίσει η γάτα να αγχωθεί. Όχι βέβαια και τόσο εύκολα. Και πάντα έτσι με αυτές τις προϋποθέσεις, ότι κλείνει καλά και ασφαλίζει καλά.
Δεν έχει την ίδια αίσθηση όπως έχει για ένα μωρό ανθρώπινο ο μάρσιπος, που ξέρουμε ότι το μωρό νιώθει πιο κοντά στην καρδιά της μαμάς του, οπότε ησυχάζει στο μάρσιπο. Δεν ισχύει το ίδιο για τις γάτες, αν είναι στο σώμα του κηδεμόνα τους ότι ακούνε την καρδιά και ίσως να ηρεμούν έτσι.
Πιθανώς να ισχύει, δεν το γνωρίζω. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι οι εικόνες γύρω του θα αποσπάσουν την προσοχή.
Να σου πω λοιπόν τη δική μου εμπειρία με το γάτο μου. Όταν το μετέφερα με μάρσιπο, πέρα από το μάρσιπο του είχα και το λουράκι για να το έχω στο χέρι μου σε περίπτωση που κάτι συμβεί, να μπορέσω να τον έχω ασφαλισμένο από δύο μεριές. Πρέπει να σου πω ότι χαιρότανε ο συγκεκριμένος γάτος την εναλλαγή των εικόνων.
Ναι.
Μέχρι που κάποια στιγμή όταν μπήκαμε σε αυτοκίνητο και κάναμε τις βόλτες μας στη Θεσσαλονίκη, τον πήρε ο ύπνος.
Α, μάλιστα.
Κουράστηκε. Βέβαια και εγώ θα πω ότι είναι ελάχιστα τα γατιά που θα μπορούσαν. Τα περισσότερα πραγματικά μεταφέρονται μόνο με κλουβάκι και αυτό ακόμη τους τα αγχώνει πάρα πολύ.
Μην ξεχνάμε άλλωστε και την περίπτωση του ταμπούς, του ζώου που ήρθε, του γάτου που ήρθε από τη Συρία με μάρσιπο ουσιαστικά.
Ναι, βέβαια.
Διέσχισε
αυτό
τόσα...
και αν ήταν σπάνιο.
Ναι, ναι, ναι.
Και αξιοθαύμαστο.
Και τώρα να σας πω ότι είναι στη Σουηδία,
ναι,
με όλη την οικογένειά του, ευτυχισμένος και στηρωμένος.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι, με αυτό το ευχάριστο νέο, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι.
Δεν λέω φταίω που αφέθηκα και πίστεψα μαζί σου. Αλλιώτικα πως θα'ναι. Μη με κοιτάς. Δεν κλαίω φταίω που δέθηκα κι ας είδα στο φιλί σου πως οι έρωτες περνάνε. Εγώ δεν λέω φταίω κι εγώ. Μα εκείνο το χαμόγελο σου, αυτό να δεις πως φταίει αυτό. Στο βλέμμα εκείνο που δεν ζητά, που εύκολα μοιράζει στιγμές σε ξένα χάδια. Ξέρω καλά πως δεν θα γίνω ψέμα του έρωτα εκείνου που σου μοιάζει σαν έρχονται τα βράδια. Φταίω κι εγώ, δεν λέω φταίω κι εγώ. Μα εκείνο το χαμόγελο σου, αυτό να δεις πως φταίει.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και εδώ στο στούντιο του σταθμού μας η Έφη Δόδουρα. Μιλάμε για αγάτες, μας δίνει συμβουλές και θα μας πει και για μια εκστρατεία, πολύ σημαντική εκστρατεία που γίνεται το τελευταίο καιρό, «Τέλος στα κλουβιά».
Ακριβώς, είναι πανευρωπαϊκή εκστρατεία, τρέχει από το Σεπτέμβριο. Δεν είναι μια εκστρατεία σαν αυτές που βλέπουμε σε κάποιες πλατφόρμες στο ίντερνετ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένη εκστρατεία και έχει σαν στόχο να μαζευτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές, ώστε να μπορέσουν οι οργανώσεις στις Βρυξέλλες να θέσουν προς ψήφιση κάποιο νόμο.
Ναι.
1 εκατομμύριο ευρώ πολίτες, ας το πω έτσι, έχουν δικαίωμα να θέσουν προς ψήφιση κάτι που θέλουν, που τους ενδιαφέρει.
1 εκατομμύριο δεν θα βρεθούμε, είναι δυνατόν? Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα και να το έχουμε ξεπεράσει.
Πιστεύουμε ότι θα
μόνο από την Ελλάδα τόσοι πιστεύω θα μαζευτούν.
Κι όμως η Ελλάδα είναι τελευταία στην εκστρατεία.
Πει μας.
Στις υπογραφές.
Μάλλον δεν το έχουμε μάθει.
Έχουμε
κυκλοφορήστε το.
Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Θα έλεγα ότι είναι μόνο θέμα αναβλητικότητας των Ελλήνων.
Ναι.
Πιστεύω ότι τελευταία στιγμή πολλοί θα μπουν να υπογράψουν, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε.
Πώς το βρίσκουμε αυτό για να υπογράψουμε?
Υπάρχει site endthecageage.eu. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες τις ευρωπαϊκές. Θα βρείτε και υλικό, ακόμη και μπορείτε να τυπώσετε φυλάδια, ας το πούμε, για να μοιράσετε στους φίλους ή και να συλλέξετε υπογραφές από κάποιους που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ίντερνετ.
Βέβαια. Και να μας προκαλέσω λίγο, γιατί έχουμε και έναν εγωισμό ως Έλληνες. Ελάτε να είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, να ξεπεράσουμε σε υπογραφές τους πάντες.
Έτσι, έτσι. Μακάρι.
Τέλος στα κλουβιά. Νομίζω ότι κανένας δεν θα ήθελε να βλέπει αυτή την εικόνα. Όταν τη βλέπουμε, πραγματικά είναι κάτι αποτρόπαιο.
Να συμπληρώσω ακόμη ότι αφορά τα ζώα φάρμας, που σημαίνει τι? Ότι απευθύνεται σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ζώων. Δεν είναι μόνο τα σκυλιά και τα γατιά που βλέπουμε μπροστά μας. Υπάρχει πολλή κακοποίηση στα ζώα φάρμας και είναι κάτι που συμβαίνει μακριά μας, δεν το παίρνουμε καν χαμπάρι. Δηλαδή, εν ολίγης, όσο περισσότερα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για αυτά τα ζώα, θα είναι πραγματικά για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Δηλαδή, οποιαδήποτε βελτίωση στην νομοθεσία, στις συνθήκες διαβίωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό μπορέσουμε να περάσουμε, αφορά εκατομμύρια ζώων.
Έτσι, και εμείς που αγαπάμε γενικά τη ζωή, θέλουμε όσοι ζουν σε αυτό το πλανήτη να ζουν όμορφα και όχι κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι η ζωή στα κλουβιά έχει πολλές επιπτώσεις και σε όσους καταναλώνουν κρέας. Γιατί η ζωή στα κλουβιά σημαίνει περιορισμό στο φωτισμό, περιορισμό στην κίνηση, πράγμα που καθιστά και το κρέας, να το πω έτσι, ακόμη πιο ανθυγιεινό για αυτόν που το καταναλώνει.
Είναι που είναι ανθυγιεινό από μόνο του.
Έτσι.
Να το τονίσουμε και αυτό.
Έτσι.
Έχουν μείνει λίγα λεπτά, Έφη, για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πούμε κάποια πράγματα ακόμη που είναι σημαντικά για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο που δεν κλείνει ποτέ. Συμβουλές για όσους αγαπάνε τα γατιά και θέλουν να είναι ασφαλή και θέλουν να είναι υγιή. Και βεβαίως τα εμβολιάζουν και όλας και καμιά φορά ίσως μπορεί να υπερβάλλουμε.
Ναι, δυστυχώς καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Έχει τύχει να γνωρίσω γάτο έτοιμο θάνατο από καρκίνο, γιατί πιθανότατα, όχι πιθανότατα, γιατί όπως μου είπε ο ιδιοκτήτης, ο κτηνίατρος συνιστούσε 2 φορές τον χρόνο εμβολιασμό αντιλυσικό. Πολύ προσοχή στα αντιλυσικά. Βέβαια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πρέπει να εμβολιάζουμε 1 φορά το χρόνο τις γάτες μας και τους σκύλους μας κατά της λύσας. Αλλά
ακόμα και όταν το γατί δεν βγαίνει έξω από το σπίτι.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ναι, αυτό ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα λεπτό θέμα που καλά θα είναι να το συζητήσει ο καθένας με τον κτηνίατρό του. Αλλά όταν και αν κάνετε το εμβόλιο, αυτό που μας λένε οι κτηνίατροι είναι σαν συμβουλή, κάντε το στο μπούτι. Mm-hmm. Κάντε το σε ένα άκρο.
Ναι.
Έτσι ώστε αν προκύψει κάποιο είδος καρκίνου, να σωθεί το ζώο αφαιρώντας το άκρο το συγκεκριμένο.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ακούγεται λίγο βάρβαρο, αλλά...
ναι, αλλά...
πραγματικά ο άνθρωπος...
το προφυλάσσεις γνώρι... έτσι κατά κάποιο τρόπο από χειρότερες καταστάσεις. Έφη, πριν την εκπομπή, επειδή σου είπα ότι έχω πια μείνει με ένα γατί μες στο σπίτι, με ρώτησες αν σκέφτομαι να πάρω και δεύτερο. Γιατί?
Γιατί τα...
ένα δεν φτάνει.
Ένα ποτέ δεν είναι αρκετό, ειδικά για τις γάτες. Πέρα από αυτό όμως, ένα γατί προτιμάει να μένει στο χώρο του, mm-hmm. συνήθως λέμε, ναι. Τι ισχύει, προτιμάει να μένει στο
εξάλλου
χώρο του.
Εξάλλου πάντοτε υπάρχει η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Ακριβώς, ναι. Και δε, η αλλαγή του περιβάλλοντος το τρομάζει το ζώο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το πάρουμε στις διακοπές μαζί μας, θα του δημιουργήσουμε πολύ μεγάλο στρες mm-hmm. και είναι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα να το χάσουμε. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι είναι καλύτερα να μένει το ζώο πίσω στο σπίτι, να πηγαίνει κάποιος φίλος ή γνωστός κάθε μία μέρα, αν είναι εφικτό, mm-hmm. αν όχι κάθε δύο μέρες, να το ταΐζει, να κάθεται λίγο μαζί του.
Για παρέα, γιατί μπορούμε να αφήσουμε και μέχρι δύο-τρεις μέρες ξηρά τροφή και έτσι. Μπολάκια με νερό.
Ακριβώς.
Και το γατί θα επιβιώσει μια χαρά. Αλλά
έτσι.
Το θέμα είναι ότι θέλει και παρεούλα.
Έτσι, έτσι.
Χαδάκια, ακριβώς. Κουβεντούλα. Έτσι.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει πάρα πολύ όταν τα ζώα είναι δύο, όταν οι γάτες είναι δύο. Όταν έχουν την παρέα τους, δηλαδή το παρεάκι τους μαζί, ακόμη και αν λείπει η μαμά, mm-hmm, ο μπαμπάς.
Ναι. Επειδή τα γατιά είναι πλάσματα που έχουν, είναι ιδιαίτερα, είναι ιδιόρυθμα, είναι παράξενα.
Είναι γοητευτικά.
Πάρα πολύ. Υπήρχε και μάλιστα ένα περιοδικό που κυκλοφορούσε παλιά, πολύ παλιά, και τίτλος ήταν «Γάτες». Θεές ή μάγισσες. Ακόμα δεν έχω απαντήσει στο ερώτημα. Αν λοιπόν έχουμε ένα γατί κάποια χρόνια, έχει τις συνήθειές του, τις παραξενιές του, πόσο εύκολο είναι να του φέρουμε ένα καινούριο γατί και να το συνηθίσει?
Είναι δύσκολο για τα περισσότερα ζώα μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό θα συνιστούσα από μικρή ηλικία του πρώτου ζώου να πάρουμε mm-hmm. την απόφαση. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο και υπάρχει πάντα μία διαδικασία που ακολουθούμε, ειδικά για, για να γνωριστούν μεταξύ τους δύο γάτες. Δηλαδή, καλό είναι να μείνουν στην αρχή σε διαφορετικούς χώρους για κάποιες μέρες και να έρχονται σταδιακά σε επαφή, για λίγο χρονικό διάστημα, να ανταλλάσσουμε τα παιχνίδια τους ώστε να παίρνουν τις μυρωδιές του άλλου γατιού mm-hmm. η καθεμία και με πολύ μικρά και προσεκτικά βηματάκια. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν όταν τα ζώα είναι νεαρά. Τα νεαρά ζώα πάντοτε είναι πιο εύκολα στις αλλαγές.
Ναι. Εύχομαι, επειδή έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, θέλω να μας πεις πολύ σύντομα για δύο πράγματα. Αν υπάρχουν φυτά που πρέπει να αποφεύγουμε να τα έχουμε στο σπίτι γιατί είναι δηλητηριώδη ή τοξικά για τα ζώα μας.
Υπάρχουν, ναι.
Mm-hmm.
Υπάρχουν, δεν... δεν θα τα πω τώρα, αλλά μπορείτε να βρείτε τις λίστες στο ίντερνετ εύκολα. Υπάρχουν κάποια φυτά που είναι βασικά τοξικά.
Οπότε μπαίνουμε στο ίντερνετ ή ρωτάμε...
ακριβώς. Κάποιον που ξέρει...
ποια φυτά πρέπει να αποφεύγουμε να βάζουμε στο σπίτι μας.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Και επειδή πλησιάζει και ο καιρός και έρχεται και το Πάσχα και η Ανάσταση, πες μας δύο λόγια για τα πυροτεχνήματα. Πόσο επικίνδυνα μπορούν να αποδειχτούν?
Λοιπόν, τα πυροτεχνήματα είναι κάτι που επίσης δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε πολύ εύκολα. Επηρεάζει πάρα πολύ τα πουλιά. Επηρεάζει και τις γάτες και τους σκύλους, ακόμη και τα ιδιόκτητα. Φυσικά και τρομάζουν, φυσικά και παθαίνουν ένα πανικό. Mm-hmm. Έχουν χαθεί πολλά σκυλιά, ειδικά σκυλιά, γιατί αυτά μπορούν να το σκάσουν, ας το πω πιο εύκολα,
και από
το
σπίτι. Και τα παίρνουν πολύ μαζί τους και στην Ανάσταση και
πολύ κακώς
μπορούν να χαθούν ακόμα και αν τα έχουν με το λουράκι.
Εκείνες τις ώρες, εκείνα mm-hmm. τα λεπτά, ας πούμε, που ξέρουμε ότι θα πέσουν πυροτεχνήματα, πρέπει να έχουμε το ζώο μας ασφαλισμένα mm-hmm. καλά, μέσα στο σπίτι, κλειστές πόρτες, αν γίνεται να μην αντιληφθούν όλον το σαματά. Τώρα για τα δέσποτα, αυτό δεν μπορεί φυσικά να επιτευχθεί, αλλά και πάλι ας έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν ζώα που τρομάζουν ακόμη και σκυλάκια. Σκυλάκια που είναι, ας πούμε, η πρώτη τους ανάσταση.
Εμείς μπορούμε να κάνουμε ανάσταση και χωρίς πυροτεχνήματα.
Πολύ πιο άνετα, πολύ πιο ήσυχα.
Έτσι.
Και φυσικά οι πληθυσμοί που πιο πολύ... βάλλονται, ας το πω έτσι, από τα πυροτεχνήματα είναι τα πουλιά.
Έφη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχουμε μαζί να δώσουμε και άλλες συμβουλές και να μιλήσουμε για πολλά ακόμη.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια χαρά.
Προσπαθώ να θυμηθώ το παλιό σου αριθμό, να σου μιλήσω. Έχω χρόνια να σε δω, έχεις φύγει, είσαι εδώ, να σε ρωτήσω.